Pēc Eiropas parlamenta pasūtījuma veiktā Eirobarometra aptauja tika veikta šī gada februārī un martā. Tiešajās intervijās visās Eiropas Savienības dalībvalstīs aptaujājot teju 28 tūkstošus cilvēku. Pārliecinošs vairākums, jeb teju 70% respondentu aptaujā norādījuši, ka vēlētos, lai viņu valsts turpina dalību Eiropas Savienībā. Skaidru atbalstu palikšanai kopumā paudušas 25 dalību valstis, savukārt 19 valstīs atbalsts dalībai blokā ir pieaudzis. Entuziastiskākie izrādījušies Nīderlandes iedzīvotāji, jo vairāk nekā 85% referendumā atbalstītu šīs valsts dalību Eiropas Savienībā. To vēlētos arī teju 83% Īrijas un Luksemburgas iedzīvotāji. Savukārt to Lielbritānijas, Čehijas un Itālijas cilvēku skaits, kas referendumā balsotu par palikšanu blokā, būtu mazāks par 50%. Itālijā atbalsts palikšanai no šīm trim valstīm ir vislielākais, proti 49%. Pēdējo 6 mēnešu laikā pieaudzis šādi domājošu itāļu skaits, kā arī par 5% punktiem samazinājies to iedzīvotāju skaits, kas balsotu par izstāšanos no bloka. Lai gan rezultāti nešķiet tik dramatiski, tomēr neizlēmušo Itālijas iedzīvotāju skaits ir salīdzinoši augsts, proti 32%. Savukārt Čehijā par palikšanu Eiropas Savienībā balsotu par 2% punktiem mazāk iedzīvotāju nekā Itālijā, par izstāšanos teju 4. Daļa, bet neizlēmušo skaits sasniedz teju 30%. Lielbritānijā 45% vēlētos būt daļa no bloka, bet 37% vēlētos izstāties no tā. Lielbritānijā gada laikā pieaugusi nedrošība par savu izvēli potenciālā referendumā. Grūti izlemt šobrīd būtu 18% britu. Aptaujā respondentiem arī tika uzdots jautājums, vai viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir bijusi ieguvēja vai nē. Šajā jautājumā kritums par dažiem procentpunktiem vērojams vairākās valstīs. Arī šajā jautājumā starp skeptiskākajām valstīm bija Itālija, Čehija un Lielbritānija. Tikai 41% Itālijas iedzīvotāji norādījuši, ka viņu valsts no dalības blokā ir iegūsi, un tāpat domā arī teju 55% Lielbritānijas pilsoņu un 58% Čehu. Arī šajā jautājumā uzskatāmi parādījusies pieaugošā britu nedrošība, jo palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas skaidri nespēja atbildēt, vai Lielbritānija no dalības blokā ir iegūsi vai nē. Savukārt Maltā un kaimiņu valstī Lietuvā vairāk nekā 90% respondentu saskata ieguvumu no viņu valsts dalības Eiropas Savienībā. Eirobarometra aptauja tika publicēta nepilnu mēnesi pirms gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tās rezultāti noteikti būs pārdomu vērta lasām viela vēlēšanu kandidātiem. Viens no iemesliem varētu būt tas, ka nedrošība saistībā ar izvēli palikt vai pamest Eiropas Savienību ir pieaugusi kopumā 13 dalību valstīs. Rihards Plūme, Latvijas Radio.